Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala keessa saati 2:30 jalqabe hanga saa 3 saganta afaan oromo satellite Nile satin tamsas amma jalqab. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya tamoltan saganta keenya xumura torbanii kanarra keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhe dhiyaadheera. Hamma xumura saganta keenyaatti akkan waliin turtan isina feera keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati gara qophiilee keenyaatti seen.
Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa filannoon Itoophiyaa kan bara 2012 akka inni nagaan dhumatu ni hojjennaa jechuudhaan dilbata darbe uummata amboof ibsan. Federaalizmiin illee akka duubatti hin deebine ni hojjenna jedhan Naakoor Malkaatu amboorraa gabaase.
Kora adda bilisummaa Oromoo istaadiyeemii ambootti uummata wajjin taasise irratti hayyuduree ABO Obbo Daawud Ibsaa adda bilisummaa Oromoo seeraawaa ta'uun boordii filannoo biyyaalessaa irraa filannoo baranaa jechuunis kan bara 2020 irratti geggeeffamu irratti akka hirmaatuuf eeyyama argachuu isaaf gammachuu isaanii ibsachuudhaaf uummata magaalaa amboo gidduutti argamu ibsanii jiru. ABO erga fulbaana 15 bara 2018 gara biyyaatti galee jalqabee qabsoo karaa nagaa geggeessuuf uummata waliin filaaf rifeensa ta'ee hojjechaa jira jechuunis dubbatan Obbo Daawud. Ta'ullee miseensotni isaanii bakka garaa garaa jiran ammayyuu hidhamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan. Filannoon dhufu kun boqonnaa 3 qabaa yeroo qophii yeroo filmaataa fi filannoon booda jiranitti nagaan akka xumuramuuf hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jechuun dubbatan. Adda bilisummaa Oromoo dantaa uummata Oromoo fi saboota biroo Oromiyaa keessa jiraatan kabachiisuudhaaf sodaa tokko malee Oromiyaa keessa socho'aa jira jechuunis dubbatan Obbo Daawud. Obbo Daawud Ibsaa dhimmoota xiyyeeffannoo itti kenninee hojjennaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Boota dhiyoota jedhu kan akka federaalizmii sabdaleessaa heera biyyaa kabajaa mirga waloofiin kan namtokkee ilaalchisee nagaa fi tasgabbii biyyichaa sirna qabannaa lafaa fi gaaffii firee ofii murteeffannaa uummata ilaalchisee ilaalcha qabnu irratti ergamanii bal'aa goonee booda muddee 5 bara 2019 tumsa ijaaruu waliin mallatteessee tumsi kun yeroo gabaabduu keessatti akka labsii boordii filannoo 11:62 2019 itti gara qindoomnaatti tarkaanfachii hin jenne hojjetaa jirra. Fuulduraattis dhimma guddina biyyaas haa ta'u iddee ka'uu malan asatamaan dhaamsuuf akka toluuf adda bilisummaa Oromoo jaarmolee siyaasaa qofa waliin otoo hin ta'in jaarsolii yookiin bakka bu'oota sabaa fi sablammoota waliin
Sirni federaalizimii sabdaneessatee akka of duuban deebineefis hojjechuun tokkummaaf daangaa Oromiyaa tiksuun itti gaafatamummaa keenya hundaati jedhan. Yeroo kun ta'u garuu uummatni Oromoo saba biraa keessa jiraatan mirgi isaanii eegamee nagaan akka jiraataniif ga'ee keenya ni baanna jechuun dubbatan. Dhimma Finfinnee fi lafaa irrattis haala kanaan kan isaan ibsa kennan.
Oromoon ofiin hireessaa murteeffatu qaba. Kan jennu sagalee kennatu bulchiinsa gaarii. Isa bulchu mudachuu tajaajilu hawaasaa karaa dinagdee siyaasaa fayyaa hawaasummaa fi misoomaa imaammatoota dantaa uummataa ibsuu irratti hundaa'an kan isaaf tolchu akka qabaatu gargaara. Akkasitti aangoo siyaasaa uummata harkaa yoo seene rakkinoonni qotee duraa fi lafasaa mirga ofii qabaatuu fi aangoo bulchiinsi inni mudate qabaatuun iddee tufu ofirraa ibsa jennee amanna. Finfinneen seenaanis akkasumas uumamaan teessuma lafaatiinis handhuura Oromiyaa. Finfinneen bulchiinsa ishee daangaa beekame gaafa 1991 qabduun daangeffamu qabdi jennee amanna.
Bakka bu'aan paartii kongresii federaalistii Oromoo Obbo Tasfaayee Fufaa waltajjii kana irratti argamuudhaan erga attaanu dabarsanii jiru.
Kan uummatni keessa qophaa'ee beekaa jira.
dargaggootni alaabaa faajjii adda bilisummaa Oromoo qabatan dhaadannoowwanii fi sirboota dhageessaa turan. Namoota waltajjii kana irratti hirmaatan keessaa muraasa saasofsiiseen ture.
Maqaan kiyya Abdurrahimaa maan jedhama. Marii yoodhaan akkasi kan uummanni keenya yeroo amma kana baay'ee burjaajaa jira. Mariin kun burjaajii kana keessaa baasuudhaaf baay'ee murteessaadha jira. Isaara mariidhaan akkana iddoo hundattuu irratti fufe baay'ee gaariidha jira.
Ganda duwwaa lamaan jira. Bakka ga'uu kan danda'u yoo tokko ta'anii waan baay'ee jaan irra ga'eef kanaaf nuti immoo warri Oromoo taane warri wajjin taane jenne wajjin taane waan kana iddoon ga'uu barbaachisan jedha.
Namni caalaan jee amagaan mamboo keessan jiraadha. Hundumtuu tokko ta'ee ciminaan tokko ta'anii hojjenne nama galmaan geenye ammas Oromoon ni nama mo'a.
Ummanni Oromoo waan itti waliigaltummaan injifannoo hundayyuu qixxeessuu murteessuu kan danda'u tokkummaa waliigaltii yoo qaba. Qinnaan guddaan tokkummaa bichaa mootoo hin taane xarabeessaa suuraa irratti wal mari'annee maalumayyuu biyya keenya waan hundeessuu hin jedhaan. Isa beekaa keenya kunkunsinee qabne wallaalaa keenya beeksifanne kanaan tarkaanfachuu dandeenya hin jedhu.
Kora kanarratti obbulaan Qabsaa Laggasaa Wagii, Aadde Taafarraa Wagii, Aanaa Adaa Bargaarraa, Obbo Baqqalaa Wagii ammoo Meettaa Roobiirraa argamanii turan. Korri kun guluffii fardaa fi walleewwan dhiyaatan adda addaatiin miidhagee oolee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Shamarreen Oromoo shamarreen umriin waggaa 20 seenaaf waaquma tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiisteen baatii sadaa sadar murannoof cicha qabaannaan waa'een adda addummaa saalaa rakkoo ta'uu danda'u jetti. Warri akkas yaadan yoo jiraatan hojjetanii agarsiisuudhaan eeba dhaasa argattee ibsuudhaan jalqabdii jaallannee taasisa ofsiise.
Dhaafni sun kan itti gaggeeffamu iddoo isaa kaappisaan hoteelichidha. Marsaan jalqabaa EBC ture inni lammaffaa immoo federeeshinii kubbaa miillaa kan mataa isaa teela sanattidha kan inni gaggeesse. Kan EBC taphattuu cimtuu kan waggaadha jedhaniidha kan isaan na badhaasanii. Inni kan federeeshinii immoo taphattuu cimtuudhaa fi goolii hedduu lakkoofsisuudhaan kan isaanii na filatanii jiran. Badhaasa sadii jechuudha walitti.
Eegdee turte akka badhaafamtu?
Eegeen ture maaliif yoonaan jettee sochii ani agarsiisaa ture baay'ee anaaf gaarii gatii ture fi waggaa sadiidha eegale EBC suni waggaa sadaffaattidha kan an argachuu dandeenye. Marsaan lama dura anaan dudduubatti nan hambise akka ani cimee jedhu na gargaara malee.
Kubbaa miillaa
taasise xiqqoo ulfaataa gatii ta'ee fi kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis aan fedhuma hin qabu irraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti yeroo baan isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin na deega fedhan gatii ani qabuuf kanaannoo keenyatti gin baay'ee ulfaataa ture.
Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa?
Isa booddee kumani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akkaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira Asallaa. Achittan waggaa afur tireeningii jedhee kara kilabitti dabalame.
Iddoon sun leenjii maalii kenna?
Kan kubbaa miillaa kan fiigichaati fiildii garaagaraa jira kan kokoaasiidhaan kana filatamee achi deeme.
Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte?
Piroojektii keessaa naqamteeraa filatamee waggaa afuriin ture Asallaa. Isa booddee kilabii tireeniin fo'atame Adaamaa kanamaaf hin taphachaa jira amma.
Waggaa meeqa gaakuun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate?
Kun kutaa 8 jiruudha kan inni maraxamee Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 watti ni xumure waggaa 8.
Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette?
Eeyyee.
Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu?
Asallaa Akkaadaamii keessatu jiru. Adaamaa dorgommii keessatti hin hirmaanna turre. Kootoolinis ba'aaraa faramsiisatanii fi dirqama ilaaluu gatii qabanii fi taphatuun taphadhuudha ilaalanii kan isaan filachuu danda'an.
Kan Adaamaa sana egaa galte waggaa meeqa amma?
Waggaa 4 koo qabadheera barana. Namni tokko kaayyoo qabaannaan ejjennaan wanti nama daangessu tokko jiru fedha qabaannaan. Namni inni kaleessa eegadda na deeggaraan turrellee har'a na bukkee dhaabbachaa jiru. Filma keenya ejjennee amansiisuu qabna hojii sun akka fiixaan ba'uu danda'u.
senaf amma adama maf tabatanjira jette attami wan cargatani betu
eye bara kumala maf kudato kodakani wan cafudanne akka oromia tifi jalqaba da premier league oromia kesa kangale barin gaddada kan wan cafudande achuwa kesa na biyole safi fi biya fi kanan qabachajir adama ma kesa filatani
ethiopia se bakabute e safa datte tabatte
algeria de mira cameron uganda rwanda de mira kenya
tole gara gartu ethiopia ti ega filatamte tabachutti kate ammamta
magasa di qabatteira
ega ammati kubba milla tabachu akka hojjit fudatte tu ojjata jirtamti
eje
shakalli namanda dabsu jirenyi attam
hojji ke sabwa baybaye tujira wanta sana mo jabatani jechu migal manis namage sisa treningin baye fata torbaniti biya jaichina guyambo qonnatinya guya sambatab dadabbi qaba biya sambatame dakin yeratti qabanne torbaniti mo medakin yala dakanun bani qabannu emi dadabbi qokko qab fakinya fiyo meda adama ratti qabanne torbe sarufu 40 minutin denna 40 minutin denne medakin yeratti qabanne maqale denna kastin qanni promeligi kan gaji sama
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara ojji wal barani ojjini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa ja jalqaba kawal warsisu sakka walitti dubbanu sakni dikishi suni dake satidas toani maqana matokko waamin kwasi tabachun indandamu tufi bichate dilligati te fi minchimo kwasi nimmo kani gruppi gati tefi maqana masana yo niwame na argite tikanishin kwasin ala chudandeni walitti bachune bu abda qab
oyana tifatte tabattu lakofsa kudan qaba malifsi kenna
lakofsa kudan giya hatalo takoda anu motu fudate tida ya danno sana da klabi ratti kudan na kanan fade tawo
akuma beka mushamarran wanta tanif jiatti guyalla gujira
eye
yero akasira tapi gafa olu sinin dipisu
ndibisa filanno gatin kamne fi akabuya ufne sana akadarakenya tawti qonu ufwach randa
garabiya alati demte klabota faf tabachuda saganta qabda
saganta qaba yes you dinin dementre yale na kanan debe debi sanis tinwega gati jeremi fi sanin egandra tarra debramo yalanjira sarama fakoda tarra tigo ani qabatani echura
siwidini natte tabattoota shamarran gaafa ilaaltu attam dandeetti isaani
wanta garaagaraa micaalu danda'u meedaadhaani fi qodaa garaagaraadhaani fi wanti achi jiru kan keenyarra xiqqoo caala gatitee fi karaa dandeettiidhaan immoo waan baay'ee olirraa fagoo hin qabnu carraamatti ba'anii qabatantu xiqqoo gatiteefdha
carraasaa argadhee jennaani dandeettii koo
mul'isuu nan danda'a
muuxannoo kee amma har'aatti argite keessatti waan guddaa na gammachiise jettu tokko natti himu
waan caagaa fudhanne bara 2011 sarratti na kanani caa gammade sarratti immoo goolii 21 gasheen na kanani akka injifatan kanan gochee
barreen gaddaa jechuu
barreen gaddaa iyyeeno
waan baay'ee na gaddisiise jettuu
barreen gaddaa madannisi tokiyoo olompikii irraa yeroo kufne naashinaaltii biyyaaf yeroo xabachaa ture darbuu dadhabu keenyaaf kaameroonii wajjin meedaa keenya irratti tokko walqixa baane meedaa alatti fi 0-0 baane meedaa ala gashuu dadhabu keenyaan achi keessaas dhibamne jirra yerichadha kanan gaddi
shamarrana ol adeemtoota akka kee kubbaa miillaa haasa'uu barbaadaniif maal jechuu barbaadu
namni tokko kaayyoo qabaamnan shamarran bichaa gatii taaniif wanti dubbattiin waan bisu jira jedhee yaadu akka kotti hojii qabannee jirummoo kan kabachiisu dandeenyu ofiima keenyati namni tokko jabaannaan kaayyoo isaa sana bukkee ga'uufi wanti shamarras ta'e eenyu ta'e galmaan ga'uun intame abbaadha wanti cimu hin jiru wanti nama daangessu hin jiru namni tokko kaayyoo qabaannan
waa'ee maqaa keetii yaadde beektaa seenaaf waaquma jedha
akka isaatti nama hoggaasan dhiira eeganiitu kan isaan turani durbatte gaafa nargamu seenaanaan jedhan
waaquma jiraa jedhan
waaquma jira eeyyeeno
gara biraa qabxii kaasuu barbaaddu jira
duraan dursee waaqayyoon guddaa galateeffachuudha kanan barbaadu itti aansee maatii koo guddaan isaanii galateeffadhaa itti aansunaan immoo kootolii koo baasaazinammaa fi kumarraa baqqaleessi galateeffachuu hin barbaadu
shamarree seenaaf waaquma deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee ameerikaan hedduu galatoome
guddaan galateeffadha.
kada gajirtan radio sagale america saganta fan oromoti boranni akka aada sirna gadaatti adulaija kanneen wagga digdama booda abba balli fuduuf jiran walin ojjechuuf deeman eeny ana areerot labse jira kanarratti soran qoppi adda qaba
hayram galchu misnaga gulanta abba gada ratte bifate baqala fajji dabef nam kum heddu arada badasa toltiyame adula lallabate bifate boranni yuna labani rabana mo gammachu wal farsan hawani jolle farsit abbotin le nakkanum sirban gada fi farsan
jolle nakkan cororte jaajite fuli fi gara dun batun de fatte abbotin amorina annofti sirba olki fi khan sirba akanirna annofte gar kharra adun di tuhani jal qabde akanirna annofte akana sirbani
arda jal qabe worru motum afdan dawrabate
sirba farsanin kesa tokmoke bolani bulchotisa lallabate takan farsa abban ilmisa yoyu gadana tawu dande hana madulona tawu danda jede durse gosatimata accammo gumi ballottimata yo abban qamnammo ilmisun ka gosat gosat hayyom fedataf yo hana mo adulan barbad galat fedata jedanin worri waltafe gan heddu hayyom waltadawata lafinaf jabenna waljala walbusa barannam saddeti waltaf jahesa filan alekhama licha adula fite sorajar sot goljo idot borola khete borbor jaldesa guy kha ga gayo khusufa worila laban kun intorban indurat boran ana arero arda badasa talalaban lallabi adula borana barana namkhum idot tiruf yola labani manjedani ebisan doktor borbor bule hayyu senaga fan
ebelu ayugara ebelu ayugara sadije ani gumin batani garol sadani ayugara ina munsa sadije dani kasmani si jana kumisi waldur ze tunje dani warila labu adulota lallaba boti gumin ragata san garom sadani amadu bogize lallabani raban kanna mugo sufiti tu che wada kademe ta ulma guya sadije te war go sa bate ammu guya ni sinam jiro baba tamma ka kulalu diram khana
yora labani rabani galam hara jaranif jahani fu yadula janiyo yadula labani makalafaji dabanif makalafaji ni alaba gadat bifan adif dima diman ka bagadat adinka adulo tanit worila laban kunini monaloni khisat fula fulgara adumba tufuhan ilboru ratetin corore bakalafaji dure jaj humniti kharetin biibulchit lufte kitofte jechu jaran jarole worila adula lalab kunini lallaban kunin gargan didamatin dubat balle fuda boranni qarayyu akkanum durse lallabat ganne jiddu tafinjiru fakenna fi yohan rabtau khan kusta khan dorita khan gadomta khan yu bamakkanum umni taretin biibulchitu waljalan dufti boranni yo julle adulatat biibulchitu waldargom sifatu galat fedannani jeda namdi yo tallallaban fakenna hala khamalicha nami kunine akkan jede fi galat fedaten
galat banan galat dambe nono banan ala khamalicha ala khe bukune gedoliban dambitu warugusaj abba gada borana gogeeskhana isankende galat banan dubbi afantu nuqabadda galatalle nufuda jechalle nuqakasa waridam benono khuni takka goron unjallimne arcumbe jallu murate takk boran infacimne gosboran ke kubattu takka dabse rakimne miso motumman karorse takka borese nankimne jechboru namanjede takka garatinam bimne boran gara wal galfadda galaddam benono fuda kay galata dagani warri tokolle nankimne nuare ergoro jirra lafte sora bagada keni aitopa jirra diddu ten dangamara boranni danga wal tinkabu nun chuftinu wallala boran sabogona khana gurban boran bulchumale khadam bitun daltkhana akko sagalal chuyo dale duburmatarri metatana warri ilmangu yoduko jabagban farsan khana finca war bukhune geto khabba zati do umkhana dambitun batto sabin kunde tullu tirka tantana gosxayo milke gabdu tay birayb satantana arga dage tigafanne gadomi warragu funqabu senan guddo ben khana
akan jada namu wal fars tokke saflatan adula fitef adulan borana arda dambi guto badasfatu edulallaban kan saddeetin durat dambi talallaban boranne nama heddu kum heddu baranalle arerot yammat nam kuna heddu khana akab borbor jadetti nam heddu hori gochi walt basen qallaban agji tokkoti yachtaane wana kakka lipuf ballinu firrat wana durrat mariya chabay abbotin u hango chiti jolle sani ganna saddeet indubatta mo waldor gomsi su fedanilleni khorum su ratti jolle henalle ganna torba saddeet dubattin durgomsi fannanu be khajidan achin dubat durgomi walt galakisan gosakka fe khisa filat namel mani sa adulum facu ferukara gosat timat acin dubat gosi kumibal lon dakata nam lallaban halake jal desa kuneni namgan khudani sadit gan sadet in dubat ni tifud gan khudani jat in dubat ammo dorita miloti salena cin dubat gadoma walt kubatal yola labani itini yola labanammo gaddis mukha khaka dambi daddach cana hakkana khamfa jalatti dubbi qorqoran qorsfa qabachisani ebisi sankajedu lenunum jir lallabani itini lallaba dula borana barana nama kume dute truf jira dr bor
kum fukanu yuana katinso yarda garaza wala jahana no jahe tagal meja
akan jira gara romotif jiren siyasa america wane heddu wal fakkat romon gan sadetitti balli wal rafut american gan sadetitti president filat borana dula sa war raboti gada ta ufejchu yom cufa yu jisada sa khes lallabata america le yo cufa sada sa khes president filat tamalele wane gada romotif bulchensi siyasa amerikan wa heddu wal fafakkatu tijir omta tefiu gadam borana sadi harbor konnitu awad romona kanum jecha olumir rafuda barhumeddu akanum gadam bulabate boranne kanani gada waler marsetene adota kgergarin kutune gada torbatami lameso lalabate doktor borbori gadaf siyasan walankachu malteje
borani kara gadani sawo mofitu tmale wa ser motum malen tutu arki motum mar gada akachu malechu wala borra sura maga motum man tutu ser motum malen tutu
akkana jecha doktor borbor nama seena hormo heddu khisatwane dumbe khani nama heddut barumsa phd rabarate fakkena bulama ka professor asmerom legese kha kitab heddu barresfa akkana jira ngalate fan tarata numa ansora halaqet
walitti qaban gaafi manalubumanaanno oromia qes balaayma konnin muuda manalubumma tawahido ortodoksi etiopiyaa ra isaaniif kenname fudhachuu diduusaani beeksisani jiru qes balaay muuda makadidan gaafin keny dimmacaasa waldichaa timale danta aangoo dhuunfa akkaintaan deebi kennine jedhu manalubumma tawahido ortodoksi etiopiyaa gamasaatiin utar jamaaltu gabaase
talayan gaafa sadasa digdami jahabara kumalama fi kudalama akala kofsa haba shatiti mana lubumma orthodox tawahado etiopia barrefame abba yare rati malatte sun agarsisu waliti qaban kore mana lubumma nanno oromia gafatatinin jiru qases balay makonnin mudama isani kennamu mudama qajelfama hoggana lallaba wangela ratti mudam tani jirtu halakanan hoji ke sanitti galas balay makonnin gafin kenna fi kiyelle kanahin turre mudama dunfa osontein chaasa jijjirudan rakko hawasa fi amanto ta hunda furu wantef himfuda dujechudan ibsun isani dagamete ninjira dimakanan welqabate maltu akka umame fi malif akkadidan yada dabalata radio sagale america tif kan himan qasis balay makonnin gafile buura kana oli qabannetinin kana jedu
talas nu barresun nu gada infuda tiyere dabarresun kiyya sirrida kanammo hongodu ko botijamiji abbote bapasota kenya oromota wajinis mariadde kore wajinis mariadde ala dufes dubbisnesi tenye mariannechi tokko nu wajinin tani marianne ama fakkenya namni silagattae koren kun malojeta wanni nu isa dura techisne kore das bekamti ega kennitani boda angonis rama undumtu kore da bekamti kenna bakka yo kore da bekamti kenna ni ango san nu kenna kanat fayadamne kore kana no jirro olchinet ega isan kenni ne nu fudanni de ta kanati kenna nu undawo qaba so undesna undesun kun garu ho dandam as much as possible marid an waltaw dan hotae fotokuni dufura yo mari hannu yedduti aba mutay garu wanti yeggamnis ummamu danda
akata talaya gafa sadasa digdami jahabara kuma lama fi kudala barrefame kanan kan dubbatu murte sinodosi redabate etinin manni lubumma bataskana orthodox tawahado etiopia murte kanada barsuutu ake kama itti anan hoggana sabqunnamti manni lubumma orthodox tawahado etiopia malaka hewot qomos abba walde yesus seifu debi imma kanarati kennanin akkajedanitti dimmi ango qopesu kan akkasuman abbotin lafa ka ani murtesan oso hintain gafi qasis balayfi manguddo tarra ka irada abbachu dan ture jedan
talan ka kumale ka mukanandura abbotin papason mi abbotin kulkullu qani sinodosi jedamu jira isan to letti rufani walgahi godani walgahi kanan walgahi kan ho godani mo gafi isan ra ka iran male gafi male ka ani tiwaye kanan hojje nefisa gafi isan ra ka o isan garu ka kachu ndandani kanandura jar sa ergani papasa
dhaloota Oromoo ta'an erganii akka galuun barbaadanii nan galaayidhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluun sinoodosaa immoo gaafii kana fudhatee xalayaa kenneefira. Duraan kan dhufe isumarraa ammas immoo hin fudhatu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaastanii durumayyuu yaanni kuni bakka kanatti aangoo naa kennaa kan jedhu qasiis balaa irraa ka'ee kan jedhu naa kaastanii qasiis balaa immoo xalayaa. Gaafa guyyaa ji'a 4ffaa bara 2012 akka lakkoofsa habashaatitti barreeffameen murteen kunii kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame. Lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hawaasa afaan Oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee nama dhuunfaaf aangoo kennu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'anii jettan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kunii akkamitti eenyurraa madde jennee ilaaluu dandeenya? Eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana uummataafis ibsuu danda'u?
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodootatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaa hin kenneef. Xiqqoo ture immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaafa isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Deebi'ee immoo inni akkamitti akkana godhee jedhanii itti ka'an warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duuba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalahaa fudhatta akkamitti shumata addaa argattaati yennaa itti ka'anan. Hasaaba ofii jijjiirate immoo ayaan hin gaafanne an jedhu keessaan gaadhe.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan qasiis balaa'e rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabuu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kuni garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu qasiis balaa'e makoonnin.
Mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jiruudha sinodoosi. Manni beeta kinatiin sadarkaa naannotti haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosi murteesse jira. Inni implimenti haa ta'u. Kanammoo implimenti gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa nii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchadha. Bakka hojiirra oolchinaadha. Deeta kanatiin keenya nuu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan wal qabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinoodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinoodos irratti wassanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire kanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'ootan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinoodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.